Ja, det var nok ikke den mest kendte sang. Og jeg må indrømme, jeg har heller ikke foreslået den så ofte før. Men jeg fik øjnene op for den under bibelcamping i sommer op på Virksund, hvor en ung familiefar, han nævner den her sang og siger, det er en af mine yndlingssange. Og jeg må indrømme sådan melodisk, altså sådan melodimæssigt, så tænker jeg, der er noget sådan noget march over det og sådan. Ja, det kan man jo mene om, hvad man vil, og have sådan forskellige smag til, men jeg synes jo, det er en dejlig sang. Og jeg synes jo også, det er en lidt spøjs sang, når vi synger i vers 3. Adam, hør på forhånd min afskedssang. Vi har siddet og sunget en afskedssang til gamle Adam. Det er det der perspektiv, jeg synes er lidt sjovt i vers 3. Adam, hør på forhånd min afskedssang. Jeg til sidst skal takke dig, fordi du har plaget mig. Det var da noget besynderligt noget, det der. At jeg til sidst skal takke Adam, fordi han har plaget mig. Det var helt bagvendt. Men det er noget af det perspektiv, jeg gerne vil gøre dig bevidst om her i aften. Og også bevidst om, at gamle Adam, du kan ikke følge mig, når jeg står på himlens lyse strand. Og det er jo det her, min bruder i Herren, hvad er han, et par år yngre end mig, tror jeg, han var blevet så glad for, og så delte han det med mig, og så er jeg blevet glad for det, og nu deler det med jer. Det her med, at vi kan synge gamle Adam en afskedssang, men også til sidst, så skal vi takke ham, for at han har plaget mig. Ja. Hvordan det giver mening, det håber jeg, det bliver tydeligt igennem det, vi skal være sammen om nu her. Nu har jeg jo sprunget over det de forrige aftener, så ned på bordet til højre, der har jeg jo lagt nogle bøger dernede, som man kan købe. Og bøger, som ikke er over i jeres eget bogsalg. Og man kan betale med kontanter og MobilePay. Og dernede ligger der så også en lille folder for Forkynderfonden. Det er jo sådan, at Peter Olsen er undertegnet ansat i henholdsvis Sønderjylland og Vestjyllands afdeling. Og har halvtids til at rejse rundt og holde møder. Møderækker og lejre, som møderækker som den her. Og en del af det bliver finansieret via afdelingskontingentet. Men det er altså kun en tredjedel af Peters løn, blandt andet herfra, der bliver finansieret den vej. Og der prøver man så af frivillighedsvej også at få det til at løbe rundt via sådan en forkynderfond. Så tak også til jer, som vil tænke på den del af arbejdet. Møderækker. Det er jo sådan en af mine kæpheste. Og jeg har det sådan, jo længere, jo bedre. Altså i Norge, der har de sans for det der. Jeg var et sted, hvor at de havde 7 dages møderække. Eller jeg deltog i 7 dage. For ugen før havde de jo også været i gang, så det var 14 dage. Det synes jeg, det er der altså noget fantastisk over. Ja, ja, og det har de jo så 2 gange om året. Vel at mærke. Fordelen med møderække, det er jo, at man kan sådan tage en tråd op, og så kan man gå lidt videre, og man kan da også dvæle ved nogle detaljer og sådan. Og af hensyn til jer, som måske ikke lige har haft mulighed for at være her i går eller de forrige dage, så kan jeg sige, at de sidste 2 aftener, vi begyndte med juniaften, den stod sådan lidt for sig selv, så de 2 forrige aftener har vi været sammen om et vers ud fra Romerbrevet med, at Kristus døde for ugudelige. Og der brugte vi en del tid på syndefaldsberetning og djævelens 3 løgneudsagn, hvor han siger, mon Gud virkelig har sagt, og hvis skal I ikke dø, synden bliver gjort ufarlig. Og for det tredje, I skal blive som Gud. Og vi prøvede også på at se, hvordan denne syndens skift er gået i arv, helt ned, også til vores generation. Fra slægt til slægt, hvordan det kommer til udtryk. Disse 3 løgneudsagn, også i dag. I går gik vi så lidt ind på det her 3. løgneudsagn. I skal blive som Gud og kende forskel på godt og ondt. Og det er faktisk også en del af giften fra syndefaldets dag, det her med at kende forskel på godt og ondt. Og vi tog udgangspunkt i åbenbaringsbogen, det første brev til menigheden i Efesos, hvor de virkelig kunne kende forskel, også på noget, som er godt og ondt, og kunne se, der er nogen, der påstår at være apostle, men det er de ikke, og I har fundet, at de er løgnere. Men i den der bedømmelsesevne, som de jo egentlig får anerkendelse for, har de alligevel mistet noget helt, helt afgørende. Nemlig den første kærlighed til Jesus. Og hvor vi pegede på, at denne syndens skift fra syndefaldets dag og evnen til at kende forskel på godt og ondt, kan blive netop en gift, der hvor det fører til, at jeg ikke har brug for Jesus. Og jeg pegede også på det her med denne bedømmelsesevne, hvordan den kan blive misbrugt til bagtalelse, til broderstrid, til uforsonlighed. Man nævner at bedømme de andre. Men det er på en sådan måde, så det bliver til bagtalelse, man sætter skampletter på hinanden. Det er giften fra syndefaldets dag. Og det er denne gift, der kan være med til at kvæle den første kærlighed. Og det er sådan en prædiken, også, der brugte jeg en del tid også på det med bagtalelse. Og det er sådan en prædiken, hvor jeg tænker, det er godt, at det kun er en ud af flere aftener, og at vi har mulighed for os at gå videre. Og i aften, der tænker jeg faktisk, at jeg gerne vil så igen gribe fat i Romerbrevet 5. Og nu prøver jeg at se på, hvad kendetegner det menneske, som vandrer med Kristus? Også det, som vi har sunget om her, at vandringen med Kristus, det er en trængsel fra det gamle Adam. Ja, vi skal begynde med at bede. Herre Jesus, vi må bekende med Jeremias, at det står ikke i den vandrendes magt at gøre sine skridt faste. Derfor må du tugte os, men med måde. Og ikke i vrede, så du udsletter os. Og her vi må bede om, at du må give os den trængsel i verden, som du ser, vi trænger til. Men i det alt sammen eje fred med Gud i troen på Jesus. Amen. Romerbrevet 5, vers 1-11. Og jeg synes, vi igen skal rejse os og læse Guds ord i Jesu navn. Romerbrevet 5, vers 1-11. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler. Fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed. Udholdenheden fasthed, og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme. For Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er Gud. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdig i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud ved, at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses ved, at han lever. Og ikke alene det. Vi har også vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen. Amen. At vandre med Jesus under kors og trængsel har jeg sat som overskrift. Og faktisk ikke kun for i aften, men vi fortsætter så også den tanke i morgen. Med at vandre med Jesus under kors og trængsel. Og i aften her, særligt trængslen fra gamle Adam, som vi jo sang om. Og i morgen så trængslen på anden vis. Paulus siger her, at vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Jeg har fornemmelse af, at man tidligere, der talte man oftere om herligheds teologi i modsætning til korsteologi. Jeg synes ikke, man hører så ofte tale om det i dag. Korsteologi i modsætning til herlighedsteologi. Herlighedsteologi, det er det her med, at man hævder, at troen må medføre, at vi erfarer herligheden i os selv, og ikke mindst i vores kristenliv. Mens korsteologien henter sin frimodighed i den usynlige virkelighed. Korsteologien, det er dette, hvor man lever i tro. Og ikke i det, som kan ses. Når jeg lige begynder med den vinkel, så er det jo fordi, vi møder ordet herlighed her. Vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og læg mærke til, det er et håb. Når vi håber på noget, så opfatter vi det ofte som noget usikkert. Vi håber på, at det gode vejr for eksempel kan fortsætte. Eller vi håber på det ene eller på det andet. Men håbet kan jo også betyde, at vi ikke kender tidspunktet for en begivenhed. Vi håber på det, at det står fast, men vi kender ikke tidspunktet. Det er noget, som står fast. Men vi kender ikke tidspunktet for hvornår det skal indfinde. Jeg var et sted, hvor jeg talte om det her med, at løfterne står fast. Og bagefter så kommer der sådan en københavner-type op og hilser hjerteligt på mig. Sådan en fyr der, som han har ikke altid været med på Himmelvejen. Og han kommer hen og siger, det er sandt, Dan. Løfterne, de står fast, siger han med sin københavner-aksang. Og så citerer han det løfte, som er hans løfte, som han har fået. Kom til mig, alle I, som slider træt og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Dan, det står fast, og ved du hvad? Der er statsgaranti, siger han så. Altså det der med, der er statsgaranti. Jeg blev så glad for det udtryk der. Altså, det kan ikke rokkes, det her. Der er statsgaranti. Sådan er det. Statsgaranti. Altså, nu er vi jo så småt på vej i en valgtid her. Tænk, hvis Lars Løkke Rasmussen i kampen sidde tilbyder mig, at fremover, så vil han sørge for, at alle mine, terminer i banken bliver betalt af staten fremover. Og han giver mig en statsgaranti på det. Så står det fast. Jeg skal aldrig mere spekulere på de terminer der. Aldrig. Og så kan jeg håbe på den næste udbetaling. Jeg ved ikke lige helt, hvornår at det bliver opfyldt det der. Men jeg har statsgarantien på det. Det står fast. Og nu håber jeg på, ser frem mod den næste udbetaling. Statsgaranti. Det vil sige, staten skal gå bankerot, før at denne udbetaling ikke finder sted. Overført på det, som samler os her. Staten eller Guds rige skal jo gå til grunde, før disse løfter går til grunde. Vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Herligheden venter. Guds herlighed, Guds guddommelige nærvær i hele sin fylde. Vi ser det ikke. Vi håber på det, det vil sige, venter hans herligheds komme. Men vi kender ikke tidspunktet. Og Guds rige skal gå til grunde, før det ikke bliver opfyldt. Det er det, der ligger i det her med, at vi er stolte af det håb. Håbet om Guds herlighed. Men vi erfarer endnu ikke herligheden. Det er skjult. Nej, det vi erfarer, det er trængsler. Vi er stolte af vores trængsler. Det er det, vi erfarer. Trængsler. På baggrund af udsagnet her, så skal vi både i dag og også i morgen stande op for to pointer her. Og den første pointe, det er, at den trængselsløse kristendom er ingen kristendom. Altså den kristendom, hvor man vil se og erfare herligheden i sig selv, og jagter efter denne erfaring i ens kristenliv. leder bort fra troen på Jesus alene. Og er ikke kristendom. Den kristendom, der vil være uden trængsler, er ikke kristendom. Nej, siger Paulus, vi er stolte af vores trængsler. Og det hænger nøje sammen med det næste punkt, som vi skal også skal gå ind på de her to aftener. At trængslerne er anledninger til at styrke din tro på Jesus. Og det er meget vigtigt, at vi har en balance med og begge forhold med her. For vi herliggør ikke trængslerne i sig selv. Vi herliggør ikke lidelsen i sig selv. Men vi ved, og vi er stolte af dem, fordi vi ved, at det bliver anledninger til på ny, at troen bliver styrket i det at søge Jesus. Og netop det perspektiv er blevet så stærkt for mig ved at lægge mærke til den sammenhæng, Paulus han taler om det her med at være stolt af vores trængsler. Se den sammenhæng, det står ind i. For hvordan kan han sige det, at vi er stolte af vores trængsler? Jeg ved ikke om, hvordan du har det med det, men hvis du tænker, det har jeg godt nok svært ved at sige, så er det meget vigtigt, at du lægger mærke til også, hvad det er, han siger her. Prøv at få fat i tankegangene. Undervejs her. Også bede om, at Guds ånd må åbenbare det ind i dit liv. Hvordan kan han sige, at vi er stolte af vores trængsler? Her skal du lægge mærke til, at han siger jo, at vi har fred med Gud. Og det er en frugt af det, han har talt om indtil nu. Frugten af at blive retfærdiggjort af tro. En herlig frugt af at være erklæret retfærdig, er at jeg har fred med min Gud. Når Gud gør et menneske retfærdig, så er det først og fremmest noget, som sker hos Gud. Men det har betydning for dig i dit forhold til ham. Men det er først og fremmest noget, som sker hos Gud, som har betydning for dig i dit forhold til ham. Når Gud retfærdiggør et menneske, så er der to perspektiver på det. Det ene perspektiv, det er dette, at Gud fratager dig ansvaret for al din synd. Prøv at se ned i vers 9. Sidst i verset, der vi er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod. Det er det ene perspektiv. Gjort retfærdig i kraft af hans blod. Det betyder, at Jesus, han har taget ansvaret for al din synd. Og alt ansvaret for al din synd blev lagt på ham så virkeligt, at han døde af det. Så når det gælder det at blive erklæret retfærdig, så er den ene side af det, at du har ikke længere ansvaret for din synd. Den har Jesus taget på sig. Det er jo en fantastisk virkelighed. Ved det at blive erklæret retfærdig, ansvaret er ikke længere dit. Det var hans. Det andet perspektiv, det er, at Gud tilregner dig al Jesu retfærdighed, hellighed, ja, hele hans fuldkomne liv tilregnes dig. Og det møder vi faktisk også lidt længere frem, dette perspektiv her i Romerbrevet 5, over i vers 19. Ved sidst i verset. Sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Jeg er egentlig blevet så glad for at se vers 9 og 19 i Romerbrevet 5. Når det handler om retfærdiggørelse af tro, så går jeg nu hen til Romerbrevet 5, vers 9 og vers 19. For der får du ligesom begge sider af den her sag. Retfærdiggøres eller bliver retfærdig ved en andens lydighed. Hans lydighed bliver tilregnet dig. Hans retfærdighed, hans hellighed tilregnes dig. Og det er på den baggrund, vi så må sige, så er jeg fred med Gud. Der står ikke noget tilbage. Fred, det betyder helhed. Fuldkommen. Det er harmoni. Det er frugten af, at du ved tro på Jesus bliver erklæret retfærdig. Og som sagt, det er først og fremmest noget, som sker hos Gud. I forhold til dig og i dit forhold til ham. Retfærdig. Derfor har du fred med Gud. Og derfor har du en fri og kontinuerlig adgang til den nåde, som vi står i. Du er sat ind i nådens virkeligheder. Du har kontinuerlig adgang til denne nådens virkelighed. Det vil sige, at du må modtage og øse nådens virkelighed ind over dit liv. No limit. Vi har fred med Gud. Og det har vi selv under vores trængsler. Trængslerne, hvad er det? Ja, det kan jo være hårde og vedvarende fristelser, der gang på gang overmander dig og fører dig til smertelige fald og anfægtelser. Trængsler kan også være lidelser, sygdom, sorg, frygt, had, forfølgelse. Åh, disse trængsler. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men det skulle da ikke undre mig, om nogen af jer tænker lidt sådan med de trængsler. Åh, de kan så ofte skabe usikkerhed. Usikkerhed på, om Gud vil have med mig at gøre. Usikkerhed på, om jeg kan få lov til at blive ved med at kalde mig Guds barn, når jeg erfarer trængslerne fra min egen syndige natur. Eller usikkerhed på, om Gud har glemt mig, siden jeg skal erfare de trængsler, jeg skal erfare. Usikkerhed på, om Gud har forladt mig. Men læg mærke til, at sådan tænker Paulus ikke. Trængslerne skaber ikke usikkerhed. Nej, trængslerne skaber udholdenhed. Og det er altså noget andet end usikkerhed. Og det er der, jeg så gerne vil, at du begynder at tænke, som Paulus tænker om trængslerne. Trængslerne er ikke givet for, at du skal gå rundt og være usikker. Trængslerne, som han er stolt af, er han stolt af, fordi det er med til at give udholdenhed. Hvordan kan trængslerne det? Hvordan kan disse trængsler være med til at skabe udholdenhed? Jeg synes tværtimod, jeg er lige på nippet til at opgive. Jo, det kan trængslerne, når de bliver anledning til at holde fast ved håbet. Håbet om Guds herlighed. Når det bliver anledning til at fastholde håbet om Guds herlighed. Og det siger jeg dig. Det håb, det gør ikke til skamme. Det her, det er ikke noget usikkert håb. Det står fast. Håbet, forventning om, at snart så skal jeg se Guds herlighed. Sådan som den er åbenbaret i Jesus Kristus. Vi har set hans herlighed, fuld af nåde og sandhed. Men snart så skal jeg også få lov at se og erfare det fuldt ud. Håbet om Guds herlighed. Det håb, det gør ikke til skamme. Og her kommer der to for ind, som begrunder dette udsagn, at håbet gør ikke til skamme. Det første for møder vi her. For Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Tankegangen er her, at du som har erfaret Guds kærlighed, udgivet ved den hellige ånd. Det vil sige, du som ikke kan undvære Jesus, fordi du er, som du er. Du har jo erfaret Guds kærlighedserklæring, sådan som det kommer til udtryk ved vor Herre Jesu Kristi kors. Ånden har åbenbaret denne virkelighed for dig. Du som ikke kan undvære Jesus, fordi du er, som du er. Du har i troen erfaret, at Guds kærlighed er udgivet i dit hjerte. For det der kan noget menneske ikke tage af sig selv. Og denne troens erfaring er med til at stadfeste for dig, at håbet om Guds herlighed og det at se og erfare Guds herlighed, det er ikke noget usikkert håb. Det går ikke til skamme. For jeg har erfaret, at Jesus han er min frelser. Det er blevet åbenbaret for mig. Det er det ene argument. Det andet for, det møder du hernede i vers 6. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige. Og hvis det var sådan dengang, at Kristus døde for ugudelige, ja, så skal den ugudelighed, du nu erfarer som en trængsel og en smerte, det skal ikke skabe usikkerhed, men udholdenhed. Ja, jeg er stolt af den trængsel, for jeg får sådan brug for Jesus. Jeg får sådan brug for den nådens rigdom, jeg allerede står i. Der kan man blive stolt af trængslerne. Jeg håber, du kan fornemme tankegangen i det her. Håber, du kan se, at trængslerne således bliver en anledning til at holde fast ved den rigdom, du ejer i Jesus Kristus. Og ikke flygt fra det. Og det er jo det perspektiv, vi sang om her. Gamle Adam gør mig som mig en nød. Ja, kunne jeg bare få ham rigtig død? Men han skal dog dø en gang. Og så kommer det, Adam hører på foran min afskedssang. Altså, til sidst, lige når vi står på grænsen til at skal se og erfare Guds herlighed. Jeg skal til sidst takke dig. Og så kan du se tilbage på dit liv, fordi du har plaget mig. Hvordan er det, han kan sige det? Det kan han. Fordi denne plage har været med til at gøre mig så afhængig af Jesus. Flygt ikke fra trængslerne. Men lad trængslerne blive anledninger til at søge nådens rigdom, som du har fuld adgang til. Og således faste holde håbet om Guds herlighed, som vi snart skal se og erfare i hele sin fylde, rigdom og vælde. Ja. Så er der måske nogen, der nu vil indvende, jamen altså, taler skriften ikke også om en fremadskridende proces i det åndelige liv, hvor jeg erfarer mere og mere herlighed i livet med Gud? Taler skriften ikke om sådan en proces? Jo, altså skriften taler om en åndelig proces, men det er en besynderlig proces, en slags omvendt fremadskridende proces. Og det er en proces, hvor dåbens virkelighed bliver virkeliggjort i livet. Og med dåbens virkelighed, der tænker jeg på det, vi lærer i den lille katekismus, hvor der jo bliver spurgt, hvad betyder det, at der bruges vand ved dåben? Jo, det betyder, at det gamle menneske i os skal druknes og dø med alle synder og onde lyster. Og det sker i det, vi dagligt fortryder og bekender det onde i os. I stedet skal der hver dag fremkomme og opstå et nyt menneske, som skal leve for evigt for Gud i retfærdighed og renhed. Dette nye liv er troens stadige modtagelse af, hvad jeg er og har i Kristus. Når du erfarer griskhed, havesyge, dømmesyge, bedømmelsessyge, bagtagelse og lyst til bagtagelse, som vi var inde omkring det i går, der skal det gamle menneske druknes og dø. Hvordan? Ved at bekende det. Og ikke slutte fred med det. Men tale med Herren om det. Bring det frem i lyset. Og et nyt menneske skal opstå ved, at du lever i den virkelighed. Lever i den virkelighed, at du nu er erklæret ren og retfærdig i troen på Jesus. Så nu lever du i denne virkelighed. Vandrer i denne virkelighed. Sammen med dine brødre og søstre, som lever i samme virkelighed. Og derfor sætter du ikke skampletter på dem. Men du lever i erkendelse af, her er der en bror, en søster, ren og hellig. Ja. Således fremstod et nyt liv. Den her åndelige proces, hvor kødet skal druknes og dø, hvor kødet må korsfæstes, det er en vandring, hvor man erfarer mere og mere af sin egen elendighed og fattigdom. Det ser vi også af Paulus' erfaringer, når han i et af sine første brev siger, jeg er den ringeste af alle apostlene. Men han er dog oppe på det høje level, ikke også? Han er sammen med apostlene trods alt. Men senere, i Efeserbrevet, der siger han så, at jeg er den ringeste af alle de hellige. Nu er det altså ikke apostle, men nu sammenligner han sig med alle de hellige. Og når jeg ser ud af forsamling af alle de hellige, der må jeg indrømme, jeg er den ringeste. Sidst i hans liv, i sit brev til Timotheus, der ser han nu sådan på det. Når han siger, at Jesus kom til verden for at frelse syndere, og at dem er jeg den største. Det der, det er jo noget af en bagvendt, omvendt proces, hvor han ser mere og mere af sandheden om sig selv. Den største af alle syndere. En besynderlig proces. Men det er jo ikke en proces, der gør dig handlingslammet. Sådan som nogen de vil mene. Tværtimod. For der, hvor du korsfester kødet, det vil sige, når du erfarer griskhed eller dømmesyge, der er hjælpen, at du har adgang til den nåde, du står i. Og det gør dig ikke handlingslammet. Nej, det gør dig stærk. Stærk ved nåden i Kristus Jesus. Også i kampen mod din egen syndige natur, og lysten til bagtalelser, havesyge osv. Når du erfarer disse trængsler, så bliver det anledninger til på ny at søge noget hos Gud for Jesus skyld. Og det gør dig ikke handlingslammet. Det gør dig stærk. Den her virkelighed sætter Paulus stærke ord på i Galaterbrevet. Og det er et vers, jeg har lyst til at inddrage her, for jeg synes egentlig, det er blevet så godt for mig, når det gælder det her med, at det bliver anledninger til at søge trøst hos Jesus. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Kan du se det? Det er sket. De, som hører Jesus til, har korsfæstet kødet. Og det er dette allerede, du må lade komme ind i tanker og i sind også i kampen mod kødet. Du har korsfæstet kødet. Du, som hører Kristus Jesus til. Så når du erfarer kødet, så må du minde dig selv om, det her, det er jeg jo fri fra. For Jesus, han har gjort dig fri fra det. Og for at du virkelig skal forstå, hvad Paulus mener med kødet, så tilføjer han udsagnet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lidenskaberne. Her taler ikke bare om lidenskab i ental, men flertal. Lidenskaberne. Det er, når man oplever stærke fysiske ønsker, især af seksuel karakter. Begæringerne. Det er mere end bare seksuel begær. Det er, når man stærkt ønsker at have det, der tilhører en anden. Eller når man har lyst til at give sig hen til en handling, der er moralsk forkert. Begærer det ene og det andet. Eller lyst til det, som er ondt. De, som hører Kristus Jesus til, de har korsfæstet alt dette. Så når du nu erfarer det i din natur, må du lade det blive anledninger til, og mind dig selv om det der, det har han jo friet mig fra. Lad det blive anledninger til at søge nådens rigdom, som du står i. Denne samtidighed må du holde fast ved. Jeg erfarer stadigvæk trængslerne fra gamle Adam. Men det bliver anledninger til at søge noget. Noget hos Gud. Der er man stolte af trængslerne. Når det gælder det, denne samtidighed, der tænker jeg nogle gange på den himmelske mand. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender den bog, en kineser. Den himmelske mand. Er der nogen, der kender den bog? Det er sådan en blå bog. Der er nogle enkelte, der har læst den her, kan jeg se. Jeg synes, det er en stærk bog. Den himmelske mand. Og noget af det, jeg synes er så stærkt, det er, at skal han gennemleve de trængsler, han skal igennem, så er der en ting, der holder ham op. Det er Guds ord. Guds ord. Guds ord. Det er han så bevidst om. Så at da han på et tidspunkt skal starte en bibelskole op, nu må jeg jo korrigere mig, hvis jeg husker forkert, men der var det jo sådan, at lektien i den første måned, det var, at de skulle lære Matteus evangeliet udenad. Og som jeg husker det, så var det et kapitel i Matteus evangeliet om dagen, der skulle lære os udenad. Fordi så har vi jo lært Matteus evangeliet i løbet af en måneds tid, siger jeg. Ja, når jeg nogen ting på, kan vide, hvor mange elever vi vil få på Børkopper eller LMH, hvis det var pensum. At ja, kære unge mennesker, nu skal I til at lære Matteus evangeliet uden at i den første måned, og så ser vi, hvad vi tager i næste måned. Men det er jo en bevidsthed om, at der kan jo komme en dag, hvor du ikke har Guds ord i hånden. Så må du jo have det i tanke, i sind. Og har du ikke dette ord, så kan du ikke blive bevaret. Altså en bevidsthed om, at dette ord er det, som bærer mig i alle ting. Det synes jeg er blevet så stærkt vidnesbyrd for mig. Så må jeg så også sige, de trængsler bruder Yin, som han hedder, går igennem. Jeg kan jo slet ikke sætte mig ind i dem. Det ligger jo langt fra min hverdag. Men det, der er blevet så stærkt for mig, det er, at han fastholder denne samtidighed. At trods trængslerne, så har han løfterne på sin side. Og jeg husker specielt en af beskrivelserne der, hvor han, der blev fortalt om, hvordan han i fængslet, og det er han jo tit, og nogle gange også i lange perioder i fængsel, der oplever han på et tidspunkt noget, synes jeg, meget, meget modbydeligt. Han oplever nemlig, hvordan at der er små dyr, larver, som han kan se, kravler ind under huden på ham. Og hvordan han ligesom er angrebet af disse larver, der kribler ind under huden. Og der ligger han bare der på sin briks, magtesløs, og kan konstatere, at det kribler og krabler. Hvad gør han? Han beder. Og han, når han beder, så er han også bevidst om, at ånden må minde ham om nogle af de talrige bibelvers, som han jo, har jo lært udenad. Og så bliver han mindet snart om et vers, snart om et andet vers. Og kan du se, hvad der sker? Hans trængsler bliver en anledning til at skabe udholdenhed. For trængslerne bliver en anledning til at søge nådens rigdom. Det er det der træk, jeg gerne vil minde dig om. Når du erfarer kødets lyster, kribler og krabler ind under huden, hvad gør du så? Der må du gøre som bryder ind. Be. Også be om, at ånden må minde dig om nogle af disse talrige løfter. Når du erfarer kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne, ja, det kribler og krabler i dig. Der griber troen dette ord og siger, at det, jeg nu erfarer, der kribler og krabler i mig af lidenskaber og begæringer, det har han korsfæstet. Jeg er færdig med det. For de, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Denne samtidighed. Nogle af jer, I skal jo ikke længere hen end til den dør, når mødet er slut. Før at der er et blik eller en samtale. Og straks mærker du igen lidenskaberne, begæringerne og lysten til alt muligt ondt. Og i stedet for at sige, åh, nu igen. Så sig til dig selv. Tænk. Endnu en anledning. Til at blive mindet om, at også det utøj, jeg straks nu erfarer, det har jeg korsfæstet. For jeg hører Jesus til. der ser du jo med helt nye øjne. Helt nye øjne på, hvor forunderligt det er at høre Jesus til. Han er din retfærdighed. Ja, men han er også din hellighed. Din fuldkommenhed. Dit alt. Når det kribler og krabler i dig. Du som med dyb smerte erfarer kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Og du som kunne ønske, om det snart må lykkes for dig at aflægge alt dette. Læg det bag dig. Til dig vil jeg sige, jeg har faktisk håb for dig, at det ikke lykkes. Ja, det våger jeg at sige. Du som tænker, hvor kunne det bare være befriende, at jeg snart kunne lægge det bag mig. Jeg våger at sige til dig, jeg vil håbe for dig, at det ikke lykkes. Hvad siger du? Ikke lykkes. Ja, det er faktisk, hvad jeg siger. Hvordan kan du sige det? Det kan jeg. Fordi jeg langt, langt hellere vil, at du først lærer at sige, som Paulus, jeg har korsfæstet det. Kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. For jeg hører Jesus til. Kan du se det? Det du først og fremmest har brug for, det er at leve denne troens virkelighed. Han har befriet dig fra det. Og det må du lære at sige først. Hvor er det tit, jeg har taget mig selv i det der. Gud, kan du ikke snart fri mig fra det? Og så beder jeg noget om det, og jeg prøver at være lidt mere inderlig i bønnen. Og nogen tid går der, så minder han mig om, men kære ven, det er jo sket for 2000 år siden. Hvornår var du til at tro evangeliet? Og der skulle du i stedet lade disse anledninger, eller så skulle du i stedet for lade disse trængsler blive anledninger til at takke. Tak, Jesus, at du jo har befriet mig fra det. Og netop gennem denne tak og stadig modtagelse af nåden, der mister kødet med lidenskaberne og begæringerne sin magt. I denne modtagelse af nådens rigdom. Og i stedet for må du have det ønske, som Paulus han giver udtryk for, giv det aldrig måske for mig, at jeg bliver stolt af andet, end af vor Herre Jesu Kristi kors. Aldrig stolt af andet end korset. Dette kors, det får du sådan brug for, når du vandrer sammen med ham. Når du vandrer med ham som din herre og din mester. Når lysterne og begæringerne kribler og krabler, så siger du, Jesus, tak. Er det også det, du befriede mig fra? Når dovenskab, selvoptagethed, havesyge, dømmesyge, bagtalt, når det melder sig, Jesus, tak, at også denne synd har du friet mig fra. Tak, at jeg er fri til at tjene dig af hele min styrke, af noget. Og som vi så på det i går, så er der noget, der tyder på, at trængslerne følger os hele vejen hjem. For det siges jo om dem, der står foran den store tron, dem, der står foran tronen. Det siges jo om dem, at det er dem, som kommer fra den store trængsel. Og det vidner jo om, at vejen frem mod tronen, det er en trængselsvej. Det er jo tankevækkende, at når Johannes han skal se ind i den himmelske virkelighed, evige virkelighed, og se og høre beskrivelsen af dem, som står foran tronen, så skal ordet trængsel nævnes. Den trængselsløse kristendom er ingen kristendom. Det er en trængselsvandring, hvor vi får brug for hele vejen hjem, at vaske vores klæder og gøre dem hvide i lammets blod. En trængselsvej, som har skabt udholdenhed, ved at vi igen og igen under vandringen må vaske dine klæder hvide i lammets blod. Derfor flygt ikke fra trængslerne. Men lad det blive anledning til at minde dig om, at du er ved at blive beredt for at stå for en tronen. Her er der en himmelborger, der skal beredes til at stå for en tronen. Derfor står de foran Guds trone. Og den dag, ja, der er der nok nogen, der vil sige, der tror jeg altså, jeg vil udbryde et lille halleluja. Den dag, der vil jeg udbryde et lille halleluja, så vil jeg sige, nu er jeg fri. Det kan jeg godt forstå, hvis du har det sådan. Alligevel så vil jeg sige, hvorfor vente? Hvorfor vente? Hvorfor ikke nu sige, som vi skal synge det lige om lidt, nu lov og pris. Jeg ved ej mere, som står tilbage. Alt er færdigt. Det er den her samtidighed, hvor trængslerne bliver en anledning til at fastholde endnu mere håbet om den herlighed, som vi har i vente, som vi allerede i troen på Jesus har fået del i. Nu lov og pris, jeg ved ej mere, som står tilbage. Alt er færdigt. Hvad end hos mig, jeg føler sig, så er lammet dog den ære værdigt, at det for mig har sonet alt, og tusind folk, det vil sige tusind gange for mig betalt alt. Ja, alt. Så er det slået fast. I det perspektiv, der kan vi sige med Paulus, vi er også stolte af vores trængsler. Lad os bede. Jesus, vi beder om, at du må lægge det ind over os. Som Paulus siger det, gid det aldrig må ske for mig, at jeg bliver stolt af andet, end af vor Herre Jesu Kristi kors. Og der beder vi dig om dette åndens lys og klarhed, hvor at trængslerne bliver anledninger til at søge trøst ved vor Herre Jesu Kristi kors. Frimodighed ved korset. For korset vidner om, jeg har fred med Gud under alle forhold. Og derfor beder vi, Herre, giv os trængsler, sådan som du ser, vi trænger til det. Så at disse trængsler må være med til at skabe udholdenhed. Udholdenhed i vandringen, på vejen hjem mod målet. Udholdenhed, således at vi må stå blandt dem, der står foran din trone. Renset i lammets blod. Ja, Herre, det er vores bøn. At du må bevare os ved dit navn. For vor Herre Jesu Kristi navns skyld. Amen.